Latvijas dižanākie koki.
Dobeles novada Bērzes pagastā. Varenais Vēvera ozols stādīts 19. Gadsimta vidū, un nu tā apkārtmērs ir 5,5 metru. Šis dižkoks īpašs ar to, ka ir teju vienīgais liecinieks par Latvijas laika viensētām tuvējā apkārtnē, jo tagad visapkārt ozolam plešas tikai labības lauki, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Vita Caune.
Ozols ir ļoti skaists, aina viss, kas redzams par tā vienas, augstums 22 metri. Viņam ir divi stumbri, bet kopumā ozols ir tāds pašos savos spēka gados, tāds veselīgs. Un ozolam vārds ir dots no tuvējām vēveru mājām, kas atradās, un ozols auga vēveru māju, birzī pie vēveru mājas. Jo kamēr būs tas ozols ar vēveru vārdu, tikmēr varbūt cilvēkiem arī interesēs, kas tie par vēveriem, kāpēc viņus tā sauc un kas tie ir bijis. Un Guns Eniņš ir pierakstījis atmiņas, tā kā vēveru saimnieces mazmeitas atmiņas, kas dzīvo tagad pilnīgi citā Latvijas daļā, bet viņa stāsta tā kā par savām vecmāmiņas mājām vēveriem. Un viņa saka, ak Dievs, kas tās bija par mājām? Trīs skursteņi un trīs durvis, pa vidu liels manteļskurstenis, katrā pusē četras istabas ar verandām. Tātad bagātas mājas. Bet kādas viņiem bija kūtis? Tādas nekur citur Latvijā nav. Bija celtas apļu veidā kopā ar riju, klētīm un šķūņiem. Mūšana vecas no 800. Gadiem. Turšiem 1800. Gadiem, no 19. Gadsimta. Māja un kūtis un vecās ēkas ir bijušas no koka. Un tas viss ir tā kā meliorācijas gaitā iznīcināts, un vienīgais, kas ir palicis, ir viens liels ozols lauka vidū. Cilvēki, kas nezin, kas te ir bijis, viņi arī to redz tikai kā vienu ozolu lauka vidū. Ja viņš jau 77. Gadā bija tik cienījams, ka viņi nevarēja izgāzt melioratoru ar lielo krievu padomu laiku tehniku, tagad viņš ir tikai audzis, protams, lielumā un pieņemsies.
Rīt šajā laikā stāstīsim par Latvijas dūšīgāko gobu, kur atklāta pavisam nesen.